Скъпи брати и сестри, мили приятели, ние сме събрани тук днес, защото Исус ни призовава да бъдем тук и както чухме на детската история и това е една много хубава вест, която беше разказана в нея. Когато сме тук, ние сме по-красиви и ние сме по-добри, защото Исус е намесил в живота ни и макар да се виждат белезите от пукнатините, от греха, от нещата, които преживяваме, те са позлатени. Защото това е кръвта на Исус Христос, която ни спасява и изчиства. И дано Бог да ни дава сили, разсъждавайки в тази посока, да не забравяме, че всяко счупено нещо Бог може да възстанови, сега ни да изповядаме греха си и Бог го прави. Този уикенд говорим за среща с Христос. Снощи дискутирахме, разглеждахме въпроса за срещата на Исус Христос с Никодим. Днес ще отправим поглед към една друга среща. Но при това, спомням си като малък, бил съм така 3, 4, 5, 6, 7 клас, няколко години подред, всяко лято след като завършихме училище, отивахме на село при баба. Това е едно село Старозагорско. И около 3 седмици, всеки път през юни месец, бяха незабравими моменти на игри в двора, на игри навън. Знаете как е, когато си на свобода, градско дете, пуснато на свобода на село. Едно от нещата, което много ме привличаше, беше да обследвам и да обикалям в двора на баба ми и в съседните дворове, без някой да ми разрешава, да се вмъквам и да оглеждам кладенците. Имаше по села, в селото имаше, всеки двор имаше кладенец и на мен беше забранено да хода при кладенците, защото е опасно и точно защото беше забранено, пък ми беше интересно. И ходех, бутах, дърпах, гледах колко е дълбок кладенеца, привличаха ме по някакъв начин тези интересни разработки, които хората са били правили във времето, за да доставят вода. Когато се сещам и почвам да подготвям проповедта, се сетих за това мое изживяване. В Стария Завет има редица случаи, в които неща са се случвали край кладенци. Примерно Авраам изпраща своя слуга да търси съпруга на сина си. Къде намира той съпругата? Намира една кладенец. Яков бяга от брат си и отива на един кладенец и кого среща там? Пак среща жена си. Бъдеща си жена. Моисей бяга от Египет и пак на един кладенец попада на бъдещото си семейство. Кладенци. Кладенци в миналото са били място за срещи, защото селата, населените места са нямали винаги директно вода вътре, а се налагало да излизат някъде навън, там където има изкопан кладенец и кладенец е бил много ценно нещо, отвоювано и пазено, за да могат да вземат вода за домакинствата и да могат да напоят животници. Жизнено важни съоръжения. И хората са се събирали там, но докато чакат ред за вода, защото ставали големи опашки, те са общували, те са си приказвали, те са обменяли информация. Нещо като вестници, като новини са се разнастили там. Идват съдата и докато бъдат напоени, хората разговарят. Нещо като Фейсбук днес. Влизаш вътре и получаваш информация от всякъде. Тогава това се е случило на кладенец. Снощи говорихме за срещата на Исус Христос с Никодим. Днес ще обърнем внимание на една друга среща, вече в Новия Завет, където Христос среща една жена отново край един кладенец. Тази среща е описана в Йоан и там 4 глава. Нека да прочетем в началото 5 до 7 стихове. Йоан 4 глава, 5 до 7 стихове. И така дойде в един, Исус Христос дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф. Там беше Якововият кладенец. Пак един кладенец, който Яков е свързан с личността на Яков. И така Исус, уморен от пътуването, седеше така на кладенеца, беше около 6-я час. Дойде една самарянка да се извади вода. Исус и каза, дай ми да пия. Така започва тази история. Много интересна среща. Каква среща? И най-вече с кого? Ако предишната среща, която е описана, а всъщност двете срещи ги дели едно описание за разговор между Исус и неговите ученици, свързан с Йоан Кръстител, след среща с Никодим идва другата голяма среща, среща с самарянката. Ако когато Христос среща Никодим, Никодим е юдеин. Той е мъж. Той е високо образован, учител, фарисей, спазва закона, човек с авторитет в обществото. Сега Христос се среща с една жена, която живее в разрез с законите и презирана от обществото. Тя е при това самарянка и е необразована. Два коренно противоположни образа. Виждаме ги един след друг почти в Евангелието на Йоан описани. Две различни срещи, пълен контраст. Никодим и самарянкът имат само едно единствено нещо общо. И това е, че и двамата са се срещнали с Исус Христос. В първия случай Никодим е инициатора на срещата, във втория случай обаче инициатора всъщност е, той няма инициатор, двамата се срещат на кладенеца, Исус и Самарянката. В продилия се разговор между Христос и жената се очертават и изпъкват три проблемни сфери в живота на тази жена. Искам да тръгнем от там, да опишем и да разделяме тези три проблемни сфери в нейния живот. Първо разбираме, че тя има сериозни проблеми със себе си. Четем в Йоан 4 глава от 7 до 10 стихове. Дойде една самарянка да си извади вода и Исус й каза, дай ми да пия. Защото учениците бяха отишли в града да купят храна. Тогава самарянката му каза, как ти, който си юдеин, искаш вода от мен, която съм самарянка, защото юдеите не общуват с самаряните. Исус й отговори, ако беше знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискал от него и той би ти дал жива вода. Така започва разговора между двамата. Всъщност, разговорът се завърта в началото около естествените нужди на тази жена, на тази самарянка. Темата за водата. Голямата и сложна тема в древността, в Близкия изток, пък и до ден днешен за водата. В миналото трябва да кажем, че водата се е добивала много трудно. Днес няма никакъв проблем, ние въобще не мислим. Водата е един от най-евтините ресурси, които плащаме. Много по-евтина от тока, много по-евтина от гъста, много по-евтина от петрола и така нататък. Пускаме си кранчето на водата, ако искаме студена, студена, ако искаме топла, топла. Отиваме в магазина, купуваме си бутилирана вода, ако искаме газирана, ако искаме да не е газирана. И мога да изброявам какви ли не модификации ние получаваме водата днес. И не се замисляме колко ценна е водата. Тя е навсякъде около нас, специално тук в България. Днес наистина не можем да си представим напълно колко важен разговор водят Исус Христос и жената. Водата в древността е била живот. Там, където има вода, се заселват народи. Там се строят селища, строят се градове. И ако погледнете в нашата страна, древните градове, които са били построени, те са обикновено край реки. Или пък някъде, където може да се прокопае някакъв кладенец, да се изкопае, за да може да се хване вода. Самарянката има вода, но разбираме, че тази вода не отолява нейната жажда. В 15 стих се казва, че тя му казва на Христос, Господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам, нито да извършвам толкова път до тук и да идвам на това място. Тази жена всъщност не е доволна от своя живот. Тя чувства приходността и липсата на елементарен смисъл. Всеки ден едно и също. Всеки ден дълги разстояния път, не знаем къде е било точно това място, натоварена, ходи, взима вода, връща се обратно, всеки път едно и също. Този свят, трябва да признаем, има много извори, които не отоляват жаждата на човек. Човек върши какво ли не, само и само да намери смисъл в живота си. Човек работи, има успехи, има удоволствия, които изживява, свободно време, рови си в интернет, гледа телевизия, търси някакъв начин да уплътни времето си, търси някакъв начин да напипа и да добие смисъла и въпреки това остава едно неудовлетворение от живота. И отново ние ожедняваме и посягаме към извори, които ни помагат само временно да осмислим живота си. Самарянката, ако се върне при нея, пробва с различни мъже, но все нещо не се получава. И не може да намери удовлетворение и в семейния живот, защото този семейен живот се разпада при нея. Достоевски много добре описва този проблем в една от своите книги. Той казва, цялата тайна на човека се корени в следното. И сега пояснява. След като се е нахранил и напил, човекът веднага пита, а сега какво следва? След като си задоволил своите желания, ти питаш отново, добре, а какво правим сега? Накъде? Как да уплътним времето си? Какъв е смисъла? Първият проблем на тази жена е тази базисна, постоянна неудовлетвореност от живота, която се провожда като цяло човечеството, от което то съществува след появата на греха. Вторият проблем, който виждаме описан в текста, е, че тази жена, освен че има проблеми със себе си, тя има проблеми и с хората около себе си. Тя има проблеми с обществото. Четем в 16 до 18 стихове. Исус й каза, иди повикай мъжа си и ела тук. Жената му отговори, няма мъж. Исус й каза, Право казваш, нямаш мъж. Защото петия мъже си имала и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това, което казваш, е вярно. Тежка ситуация. Исус пристига на кладенеца, Библията казва, около 6-я час. Това е всъщност по обяд. Христос по обяд се намира на кладенеца. И е доста странна появата на жената по това време на денонощието. Обикновено въпрос с водата е бил въпрос на женски труд или децата са го вършили. Мъжете не са се занимавали с носене на вода в древното общество. Жените обаче, за да могат да свършат работа, са ставали рано сутринта, когато са отивали и са взимали вода, за да могат с тази вода да перат, да готват, да чистят и да си вършат цялата домакинска работа. Никой не е ходил по обяд да взима вода. При това трябва да добавим още, че по обяд е адска жега. В Палестина е много горещо по обяд. Никоя жена няма да отиде по обяд в най-голямата жега, ти първа тогава да си взима вода. Самарянката се появява сама, няма никой там наоколо, а обикновено по кладниците има опашка, защото хората се нареждат да засипват вода. Това нещо е минало отдавна, няма никой и тя отива точно тогава и среща Христос в най-голямата жега. Твърде странно. Питам се, как ли се е чувствала една жена по това време, която има 5 разбити брака зад гърба си? Как ли се чувствала една такава жена, която отива на кладенеца и там са наредени всички богобоязливи жени на селото? Малко населено място, всички се познават. И тя пристига. Какви ли погледи е срещала, какви ли приказки е чувала и зад гърба си, как ли се е гледали на кладенеца? И колко пъти е отивала там и се е чувствала смачкана, унизена и се е казала по-добре да отида в най-голямата жега, отколкото да попадам под този убийствен поглед на другите от селото. В крайна сметка тя е една лека жена. Самарянката има проблем с обществото. Казахме, не само със себе си. Разбира се, като съвременни читатели на Евангелието, ние разглеждаме жената на кладенеца като човек с лошо и грешно минало. И това е така, това не може да бъде отречено. Имаме си основания за това. Но от друга страна, по времето на Исус трябва да кажем, че по въпросите за брака, тежката дума е нямала жената. По въпросите за брака, тежката дума е имал мъжа. И когато се е налагало някой да се разведе, и жената не е можела да поеме инициативата да се разведе, само мъжът е можел да направи това нещо и, както знаем, да напише едно разводно писмо, да го пусне и това го освобождава от брака. Това може да направи мъжа, но не може да направи жената. По времето на Исус, прокудените от своите съпрузи жени, ако са нямали живи родители или брати и сестри, са били в много тежко положение. Ако някоя жена получи такова разводно писмо и бъде изгонена от мъжа си, обикновено тя се връща в бащиния си дом. Голям срам за целия дом, голям срам за цялата рода, но няма къде другаде думата те приема. Обаче, ако са починали родителите и ако тя няма роднини, става много страшно. Тази жена попада буквално като бездомна на улицата. Няма къде, няма на къде да продължи. Единственият шанс за такава жена да просъществува е по възможно най-бърз начин да се намери съпруг, да се намери ново семейство, защото иначе е обречена на глад, може би и на смърт. И това не е история, която да разбираме само от историята и от описанията, имаме и в Библията. Вземете Рут. Рут и нейната свекърва се връщат, защото двамата сина, мъжете, в смисъл, да, починали са мъжете в семейството и те се връщат обратно в Израел. Коя е първата работа на Рут? Да се намери съпруг. И това няма нищо лошо. Това е нещо естествено, защото ако тя не намери съпруг, те са обречени на гладна смърт. Самарянката минала 5 пъти през едно такова преживяване. Не знам дали може да си представим за какво емоционално изхабяване става въпрос и какъв човек стои пред Исус Христос. Разбира се, всичко казано тук, не искам да оправдавам жената. Не е моя работа да я осъждам, но тя се носи своята вина за ситуацията. Но пред Исус застава една жена, която е отхвърлена и отблъсната от обществото. Жена с тежко минало и с още по-тежко и страшно настояще. И всъщност трудностите идват най-вече от липсата на перспектива, от липсата на бъдеще, на надежда. Един обречен живот. Ако се замислим за себе си, трябва да признаем, че и ние днес сме изправени както Исус пред хора, които можем да погледнем по два различни начина, когато срещаме хора. От една страна може да виждаме техните грешки, това е много лесно, те се забелязват, и да ги осъждаме. Това е единият начин, както е правило обществото. От друга страна обаче можем да ги виждаме като жертви на греха, което също е вярно. Кой подход ще изберем? Това е лична отговорност. Исус видява в жената една жертва на греха. Третата сфера, която откриваме, освен че има проблеми с себе си и с обществото, жената има проблеми и с Бог. Или най-малкото с вярата, с представата за Бог. Четем в Йоан и там в 4 глава, 20 до 24 стихове. Тя казва, нашите бащи на този хълм са се покланяли, а вие казвате, че в Йерусалим е място, където трябва да се покланяме. Исус си казва, жено, вярвай ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на това, което не знаете, ние се покланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Жената е потънала в своите религиозни разбирания и Христос се опитва да й помогне да види, че Бог е много по-широк и много по-голям и много по-велик, отколкото нейни тесни специфични разбирания. Виктор Франкъл е един от основателите на Третата Виенска школа по психотерапия. Той пише една книга «Неосъзнатият Бог» и там Франкъл твърди, че дълбоко в човека е закотвена връзката с Бог. Много често тази връзка при много от хората не е осъзната, а стои в подсъзнанието. И той казва това, защото е работил в своите терапевтични срещи с много хора, които са атеисти или агностици. Хора, които отхвърлят идеята за Бог, не вярват въобще в Бог. И когато той тълкува техните сънища, той се сблъска с факта и вижда, че много хора, които отричат Бог, имат сънища, които идват от подсъзнанието им, които са свързани с религиозни теми, с темата за Бог. Това го кара да стигне до извод, че всъщност вътре дълбоко в нас вярата в Бог е закотвена. Не знам дали това не ви напомня на Римляни 1 глава и там на 21 стих, ето Павел говори и започва всъщност посланието към римляните и споделя следното. Римляни 1 глава и там 21 стих. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своите мъдрования и несмисленото им сърце се помрачи. Павел казва, хората познаваха Бог, но съзнателно започнаха да работят в тази посока, да избият от главата си идеята за Бог. Да, това успяха да го направят, но Бог не спира да съществува и дълбоко в човешкото същество тази идея стои. Тя съществува. Всъщност Исус провокира самарянката и събужда в нея точно този религиозен купнеж. Тя е потънала от грижи, тя си има своите проблеми. Христос тръгва в тази посок да възкреси в нея най-същественото. Вярата в Бог, желанието да срещне, да бъде срещнан Бог. Трябва да признаем, че много хора днес, макар и да не проявяват интерес към религията, дълбоко в себе са търсещи същества. И може би се сблъсквали с такива хора. Трудно може да говориш с тях на религиозни въпроси, но виждаш, че те търсят смисъла. Макар и неосъзнато, те имат нужда от Бог и се стремят към ценности. Макар и да не са религиозни, имат усещането за това, че над тях съществува, както те казват, има някаква сила. Може би не са готови още да признаят, че Бог е една личност, но те усещат, че този свят не може да съществува по този начин, без да е предизвикан, без да е създаден. Исус като юдеин е можел да подмине тази жена, но той я търси, той помага, той призовава към нейната религиозност, за да измъкне от положението, в което се намира. Срещаме една жена с много проблеми около себе си, във всяка една сфера на живота ѝ. Какво решение предлага Исус Христос? Какво предлага той на самарянката? Първо трябва да кажем, че Исус връща достоинството на тази жена. Нещо много съществено. Той проявява към нея добро отношение. Целият разговор на Исус с жената има един, така на пръв поглед, силно провокативен характер. Самото заговаряне в 7 стих, Христос си казва, дай ми да пия. Жената е много силно учудена. 9 стих тя казва, как ти, който си юдеин, искаш вода от мен, която съм самарянка? Защото юдеи и самаряни не общуват. Няма как Исус да заговори някой самарянин, още повече жена, и те са сами накладеници. Всеки, който мине и ги види, може да помисли какво ли не. И да ги обвинява в какво ли не. Просто тази среща е твърде нетипична и инициативата на Христос е твърде нетипична. Исус се провокира. След това тръгва един разговор за семейното положение. По възможно най-грубия начин Христос се казва, бе, я докарай мъжа си. Тя казва, бе, виж, при мен е малко по-специално положението. Да, знам, казва Христос. Пет такива си имала. Доста грубо и доста твърдо и доста, как да кажа, абе, не много приятно. Не е учтиво. И гледа, сякаш Исус мачка достойнството на жената и иска да я унизи. Дали Исус не се отнася така с нея, както всеки друг в селото? Ако започнем да четем по-внимателно текста, ще видим, че това не е така. Всъщност подходът на Исус е напълно различен, въпреки да има провокативен характер. С молбата си за вода Исус освобождава жената от срама. Ако той е бил стоял на кладенеца, колкото е естествено на това нещо и не обръща никакво внимание, той дава сигнал към нея, че тя въобще не съществува. В момента, в който макар е нетипично за културата, той се обръща към нея и казва, дай ми да пия. Какво казва Христос? Аз имам нужди, на които ти можеш да дадеш някаква помощ. С други думи, аз те ценя като личност, защото можеш да им помогнеш. Христос дава един много ясен сигнал на тази жена, че тя е ценена. Някой я заговаря като нормален човек. Говори с нея за нормални неща. Не я сочи с пръст, а иска помощ от нея. Самарянката бива оценена. И в развързалия се разговор, Исус показва уважение към тази жена. Той говори с нея като равен с равен, независимо, че е жена и независимо, че е самарянка. Разбира се, Исус е открит и не премълчава въобще проблемите. Но това вече не е проблем, защото жената вижда една личност, с която може да говори по всички въпроси. Има база, на която да се стъпи. И чрез този разговор Христос връща достоинството на жената. Дава и шанс. И трябва да признаем, че Бог е такъв. Той не крие греховете ни, той желая да ги осъзнаем. Но едновременно с това има и едно добро отношение към нас. Бог ни показва греха и същевременно казва, да, знам, че ти не можеш да се справиш, затова пък аз искам да се намеся в живота и да ти дам шанс да се справиш с греха. Открито, но и като помощ. Бог мрази греха, казваме ние, и с право, но обича грешник. И всъщност това е Евангелието. Една добра вест в един негативен свят. В един свят, който иска да те смачка и да ти унищожи и да ти изпише всички грехове и още повече да добави, които даже и не вършиш. Точно в този свят ние срещаме един добър Бог, който ти показва греха, но който ти подава и ръка и ти дава шанс да се измъкнеш. Срещайки с личността на Исус Христос, ние осъзнаваме греха си и разбираме, че е необходима промяна. Срещайки Исус, ние разбираме, че някой ни цени, обича и подкрепя, и това е самият Бог. Така че първото решение, което предлага Христос за проблемите на тази жена е доброто отношение, което един Бог проявява към човек. Само един Бог може да направи това нещо и Христос го прави към тази жена. Жената усеща, че има една добра личност пред себе си, която я приема. Второто нещо е свързано с темата за живата вода. Исус не остава само на нивото на доброто отношение, той предлага и нещо конкретно. Исус предлага жива вода. И не напразно самарянката е силно объркана от това предложение. Защото тя казва, Господине, нямаш с какво да загребеш вода, а кладенецът е дълбок. Тогава откъде има жива вода? Нима си по-велик от баща ни Яков, който е направил този кладенец. С други думи, какъв самохвалко? Идва тук, има нужда вода да пие, няма с какво да загребе, няма с какво да спусне долу нещата, а сега изведнъж казва, аз ще ти дам жива вода. Странна личност, странна птица. Самарянката мисли за вода в буквалния смисъл на думата, докато Исус говори за задоволяване на житейския смисъл. И тук в началото се разминават. Изразът жива вода е означавал в миналото течаща вода. Кладенец е вода, която е застояла, докато живата вода е в някой поток или някоя река. И жената си мисли, че Христос ще ѝ предложи някой водопад, от който ще тече постоянно вода. Тя мисли в тази плоскост, в тази посока. Всъщност, надолу Христос казва, всеки, който пие от тази вода, какво става с него? Той пак ожеднява. Колко ще караш? Няколко часа, един-два дена, пак ожедняваш. А който пие от водата, която аз ще му дам, Няма да ожаднее до века, но водата, която ще му дам, ще остане в него извор на живот, която извира за вечен живот. Невероятно обещание. И звучи като приказка. Хубаво би било да има такава вода. Изпиваш една чаша и край. Няма литър и половина на два, както говорим на ден да пиеш. Няма носиш шишета, няма да се занимаваш. С една чашка вода караш 2 години. Не бихте ли желали такава вода? Да не се занимаваме повече с пиене на вода. И може би жената си е казала, какво чудо. Ако може да има такова чудо, някакво случай в живота ми. Но Исус говори в преносен смисъл. Физическата вода утолява жаждата, казва той, временно. Всички знаем, че този живот се характеризира до голяма степен с неудовлетворени копнежи. Нереализирани амбиции, несбъднати очаквания, много често горчиви разочарования. И човешкото същество е ненаситно. То иска да получава, иска да има. Исус предлага доволство. Той говори за себе си, говори за своята личност. Тук не става дума за някакво чудо или някаква магическа пръчица. Тук става дума за личността на Исус Христос. И това е един символ, едно сравнение. Водата, която Исус дава, е дар. И тя се превръща в извор в човека, който я приема. С други думи, Христос каза, когато ме приемете, когато започнете да общувате с мен, когато започнете да се срещате с мен, аз ще започна да задоволявам вашите копнежи, вашите очаквания. И тогава ще започнете да добивате смисъл във вашия изнурен живот. Когато допуснем Бог в живота си, всичко се променя. И аз вярвам, че сме го преживели това нещо. Ако погледнем в живота си, начинът по който сме срещнали Христос, промяната, която е настъпила, ще видим, че наистина това е така. Ние сме усетили, че има един, който ни обича безкрайно и който е умрял за нас, за да можем ние днес с вас да живеем. Жива вода. Какво прекрасно сравнение. Опитва ли си от тази вода? Какъв е вкуса ѝ? Попаднах на един разказ за група изследователи в Африка, които, движейки се в континента и изследвайки етносите там, се натъкват на племе, което живее от столетия наред край една река и си води своя живот, като реката е източник на вода. Но с течение на времето, поради индустриализацията, тази река е силно замърсена. По-нагоре по течението заводи изхвърлят буклуците си, реката е силно замърсена. Но нямайки по какъв начин, по друг начин да стигна до вода, тези хора махат големите буклуци отгоре и пият от реката, пият от водата, от тази замърсена вода. И така са свикнали. От когато са родени, децата знаят това, хората знаят това, че това е водата. Тогава един от тези изследователи изкарал манерката си, в която носил вода, чиста вода, и сипал в чашата от тази вода и е дал на една възрастна жена, която изглеждала като в лицето като сбръчкана слива. Толкова зле била жената, толкова е била съсухрена и изпита. Жената грабнала водата, чашата, и започнала да пие и не спряла да пие, докато не пресушила цялата чаша. И след като изпила чашата, се обърнала към хората и с преводача им казала, че никога през живота си не била пила по-сладко нещо и по-прекрасно нещо от тази вода. И когато прочетох този разказ, си казах, много хора днес пият от реките на този свят, които са пълни с поквара, с мръсотие, с безпътие, с развала, с всякакъв тип буклуци. Те премахват отгоре едрите буклуци и след това пият. И свикват с този вкус, свикват с тази вода. И когато най-накрая вкусът от живата вода, която Исус предлага, когато усетим този вкус, ние усещаме и правим голямата разлика на това, което светът предлага и това, което Христос предлага. Тази възрастна жена е била принудена след това да се върне отново към реката. Няма да е друг избор. Но ние не сме принудени към това. И когато веднъж сме опитали от живата вода, знаем, че няма смисъл да се връщаме към изворите, от които сме пили в миналото. Защото те нямат смисъл. И така, Христос връща достоинството на жената от една страна, но той предлага своята личност. Една личност, която спасява, една личност, която променя, една личност, която дава перспектива и надежда в живота. Какво се случва с живота на тази самарянка? Спомняте ли си? Какво прави една среща с Исус Христос? Една променена жена, казва се в 28 и 29 стихове, тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората, тя забрави за водата. Елате да видите един човек, който ми каза всичко, което съм направила, да не би той да е Христос. Тази жена стига до извода, че се среща не с кой да е, а се среща с Месия. Среща се с Божия пратеник. Тя среща Евангелието. И това Евангелие до такава степен преобразява, че тя забравя проблемите си, забравя, че хората не могат да я понасят, не могат да я гледат, приказват по нейния адрес и никой няма да я повярва, забравя нуждите си, остава там стомната и отива в селото да свидетелства. Потикната от това преживяване, от тази среща с Исус Христос, тя всъщност става проводник на живата вода към селото. Какво става след това? След тази среща с една отхвърлена жена, едно цяло село се променя. Това е уникално. 42 стих така завършва цялата история. И жената каза, и на жената казаха, това са селените от селото, ние вече вярваме не заради това, което ти ни каза, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина спасителят на света. Виждате ли какво става, когато Христос се докосне до живота на един единствен човек и когато човека приеме? След него тръгват и други хора. И промяната е много голяма и много силна. Има редица случаи, които могат да бъдат разказани в тази посока, сега няма време. Затова как промяната на една единствена съдба води със себе си промяна и на съдбата на хората, на обкръжението. И хора, които са били в голяма поквара, отхвърлени, отблъснати, намират път към Бог и се променят. Всъщност в срещата на Христос с жената, той връща достоинството, предава смисъл на живота й и я превръща в проводник на тази жива вода. Евангелието на Йоан в края докладва, че в шестия час Пилат дава Исус Христос на разпятие. Висящ на кръста, Исус отново ожеднява, както и край кладенец. Той е човек. За какво е жаден Исус Христос на кръста? Та нали той е живата вода? Дали Исус не е жаден за един свят, в който юдеи и самаряни могат да живеят заедно и не се противопоставят един на друг? Един свят, в който правдата тече като река и като жива вода. За какво всъщност е жаден Исус Христос? Дали Исус не е жаден за един свят, в който жени с болезнено минало имат своите здрави семейства? Един свят без предразсъдъци, един свят без дискриминация. За какво е жаден Исус? Дали той не е жаден за един свят без разпятия, един свят без каквато и да е агресия? Един свят, в който мъже и жени се срещат край кладенците и споделят бъдещето изпълнено с лоялност и с любов, без някой да ги одумва. Един свят, в който хора са част от Божието семейство. Един свят, в който няма повече жадни хора. В края на тази злополучна история на предателство от наша страна, Исус казва на кръста: свърши се. Исус издъхва. Обаче със смъртта му потичат реки на жива вода. Толкова силни потоци, толкова силни реки, които напускат Палестина, навлизат в целия свят, навлизат във времето и продължават и до ден днешен да течат. Течат и тук в България. И във Варна. И събират хората около кръст. Събират и нас около кръст. Готови ли сме днес да приемем този поток на живата вода, срещайки Исус Христос? Там, където се намираме, с нашите проблеми, с нашите виждания, с нашите болешки, да кажем: Господи, ти съществуваш, искаме днес да препотвърдим живота си, да препотвърдим призванието си и да продължим да те следваме. Нека, ако искаме да направим това, да преклоним глава и да се помолим. Отче благи, стоим днес пред теб и осъзнаваме колко сме нищожни, колко сме слаби и колко сме грешни. За сметка на това ти си добър, ти си велик и ни обичаш и дариш живота си за нас. И въпреки, че много често не те разбираме какво искаш да ни кажеш, те молим днес да отвориш ума ни, да отвориш и сърцата ни за теб, за твоята личност, за да можем да вземем решения за живота си, които имат променяш характер. Нека да вземем пред теб и да кажем: Господи, ние сме слаби и неспособни, но ти можеш да променеш. И те молим да го направиш със всеки един от нас тук в тази зала. Промени живота ни, дай нова насока на живота ни, за да можем както тази жена да се превърнем в инструменти в твоята ръка и много други хора да те открият като Спасител и като Бог. Оставаме се в твоите ръце и те молим: присъствай в живота ни и я напъсвай с твоя дух. В името на твоята кръв. Амин.